dhaggeeffattoota keenyaa godinaa baalee aanaa daawwee qaachan bakka teessoo biyyoo jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uu bulchiisi godinaa baaleef akkasuma immoo jiraattonni naannoo sanaa beeksisanii jiran. Arrachi bilbilee ka jiraatan naannoo sanaa lola sana keessan ture jedhu dubbatan kanaan jalqabna.
Kalee ganama subiirra salaata irratti jalqabee beektanii uummata salaatanii bakka salaataa jiranii ganama subii odduma keessatti.
Eessa iddoon kun?
Lolli gandi irratti jalqabame ganda Oromooti. Ganda Adii Har'aagaa keessatti gandi teessoo biyyoo bakka jedhamtutti lolli kan jalqabame beekta. Uummata duraan wal daangashaallee ture. Uummata isin dura ammoo tinuu wal lolaallee ture. Wal lola isaaniillee beenaa lolli amma ammoo tinuu lola sanii miti. Lola naannoo Somaaleetii miti. Lola Federaalaati. Lola jabaadha. Lola uummata gartee addaati.
Akkamitti lola adda ta'e maaltu adda godhe? Meenaa ibsaa.
Wanni isa adda godhu hubni kaleessa achirratti dhufe horsee bulaa irratti yoo xiqqaate matariyaasa qawwee gugurdaa gara 50-60 ga'utu dhukaafama uummata irratti hin beekne. Maatii keessatti xiqqaa guddaan waara masaraa lafaa ka'u irraa beektaa wal arguu dhiisan uummanni.
Ka dhukaasu kun liyyuu poolisiidha moo namootuma hidhatan moo?
Uummata liyyuu poolisiiti. Uummata afaan Amaaraatiin garana gori itti jedhu fuulduraatti jedhu kan lolchiisan isaanii afaan Amaaraatiin itti labsu. Loqoota isaanii afaan Amaaraati. Baay'inaan namni keenya bakka humna kabachiisaa uummataatti biyyaatti dhufe jedhee akka tokko namni gariin itti dhufee akkasitti naa baay'ee gadi beektee ammas liyyuu poolisiidha warra uffata barruu qabu kan hidhannoo isaa hidhannoo guddaa qabu jechuudha akka uummata duraan margaaf bishaan irratti wal loluutiin adda waan walitti kan ofneetti uummata.
Kan afaan Amaaraa dubbatan kan jettan kun loltuu mootummaati moo hidhattoota gara biraadha?
Uummata achi keessan nuun lole keessaan yeroo lola jalqabdee lola ooftu. Afaan isin ittiin wal kakaaftu afaan Amaaraati. Beekta afaan Amaaraatiin wadasiin maal jira afaan Amaaraa amma beekeen ibsuu baay'inaan garuu lukkota afaan Amaaraa waan dhaga'uuf afaan Amaaraati. Anachi keessa jira waan ta'eef Somaaleen beeknaa Somaaleen keessa jirti nama baay'ee kan beeknu keessaa mul'ataa beekte.
Namoonni kun maal uffatan uffannaan isaanii maali yuunifoormii waraanaati moo?
Uffanni isaanii uffata tuuttaadha uffata liyyuu poolisii adda hin beekama uffata liyyuu poolisii sangaa uffanni isaanii waraana mootummaati uffata waraana mootummaa uffatanii jiran jechuudha uffanni walumaa galatti.
Kan afaan Amaaraatiin waliin dubbatanis ta'e warri liyyuu poolisii Somaalee jechuudha.
Warri liyyuu poolisii Somaaleetii fi akka laalletti federaalatti keessa jiranis fakkaata warra federaalatti humna addaallee dabalatanii akka laalletti.
Gama Oromootee eenyu kan lola kanatti hirmaate qotee bulaadha moo poolisiin Oromiyaa keessa jira moo hidhataan keessa jira moo eenyutu keessa jira?
Gama uummata Oromooti uummata ganda sanii milishaa gandaa kan achi keessa jiru malee namni tokko gandi itti aanuyyuu birmanne beektaa quban qabani.
Lolli kun yeroo ammamiitiif deeme?
Humni guddaan sa'a 8 ga'a humni guddaan lolli guddaan kan jalqabe sa'a 8 dhukaasa xixiqqaan akka warra wal beeknu ganama sibii jalqabee osoo isaan dhukaasaa jiran humni guddaan kun irraan dabalame beektanii sa'aatii 8 irratti meeshaan gugurdaan matariyaasii fi qawwee humni isaa takkaan argin kan dhukaasa gugurdatu baname ga'a dhukaasa gugurdaan banamee hurriidhaan cufee beektaa hara gadhiisanii bakka waan akka nama arguu hin dandeenye akkasuma nama saamee qaqqabamee kaan fitan jechuudha. Akkasitti bakka sa'aatii 8 irraa qabee nama 15 nama du'ee.
Namoonni 15 du'aniiruudha kan isin jettan?
Namoota 15 du'e.
Namoota akkamiitti ka du'e?
Sibiiliidha warra gandaati ijoollee gandaati warra maqaa maatii isaanii keessa jiru bari ijoollee warra ganda isaanii keessa jiru nama ijoolleen qoollee ni jirti nama guddaallee ni jira milishaallee keessa jira ijoollee fi nama guddaallee ni jira.
Milishaa gandaa namoota guguddoof ijoolleetu keessa jira jettu?
Namni shanii milishaadha namni lama namaan guddoodha ijoolleen isa gara mashatii hin beekti namas keessaa du'e akkas jechuudha.
Gama kaanee namni du'e jira gama warra dhukaasan jettanii namni du'e jira?
Namni du'e hin beekamne namni akka dhukaasanii ganda seenanii gandi bakka namni ijoollee harkisaa ijoollee fuudhuu fi baqatutti godhee eegasiisan makiinaa seenanii makiinaan iddoo seenanii makiinaa patroolii qabanii makiinaa lirraanuu darbatanii makiinaa baatanii makiinaa fuudhanii dabalanii jechuun nama isaanii kan jiru. Waan beeknu waan lafatti argine tokkollee hin qabnu nama waan raayii kan tokkollee hin jiru.
Jiraataan ganda daawwaa gaachan kan biraan immoo raayyaa waraanaa kan federaala Itoophiyaa arra dhufee jiraattotatti dubbachuusaa fi bobba'uusaallee dubbatanii jiran.
Amma yeroo amma jirru kanatti federaalilleen makalaakaayaan jechuudha dhufee magaalaa ni jira. Sa'aatii walakkaa duraa kammaan dhufe kun ergaa dabarseetiin uummata horsiisee bulaa kan ta'in beeknee jirra kun inni garteetiin tarkaanfii mootummaan wal mari'atee waan ta'uu qabu tokko jedha sinii jenna uummata tasgabbeesseetiin akka garteetiin makalaakaa dhufe kanas akka bira dhaabatan jedhee ergaa akkasii amma dabarse. Ka godina dhufeelleen.
Maal goona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe?
Amma agarree dhagaan isaan bootaalles arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina ofirraa ittisee diina naannoo sarraa ofirraa dha'uuf mala qumma. Mootummaa waliin jiraatu kaa biyya akka dha'uufi miti jedha. Si wajjin jirraa haala maraafuuf furmaata ni goonaa jedhe uummata dubbate.
waa'ee humnachitti bobba'ee sana waan isinitti himan jira eenyu akka ta'e.
Hin himne haa ta'u afaan isaaniirraa kan dhagayame maal seeta akka humna addaa tahee garteetiin nuu ifaa jiran.
Amma haala akkamiitu mul'ata naannawa keessanitti?
Amma haalli haaluma gaddan mul'ata namni kun owwaalee. Kan awwaalamillee ni jira haala gadda mul'ata dhukkubbii gudda mul'ata rifannaa gudda mul'ata haa ta'u manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyyaawwan inni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee oomishni jiraatti lafa ta'ellee kenninu wanti itti waddeebiin hin jirru sabni oromoo ka'ee nama dandasaa dhaqeen qabu nama horii isaa fuudhee qabu wakkuma isaatti dhufee ajjeesaa kun waan if kennu jira oromoo jajjabeessaa jira.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaa irraas adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadootti Bilbilee lola kaleessaa sana nuuf ibsuudhaan jalqaban akkana jedhu.
Ayyee akkuma jettanii godina keenya keessatti ganda addee Haraaga zoonii Biiqqoo jedhamuu fi garee teessoo biyyoo uummanni horsiisee bulaa yeroo dheeraa irraa achi jiraataa hin ture. Humni naannoo Sumaalee aanaa Gooroo Baqassaa jedhamurraa ijaaramee kan hin dhufee humni liyyuu poolisii jedhamu uummata jiraataa nagayaan jiraatu naannoo sanitti dhufee iddoo isaa irraa buqqisuudhaan salamaa lafaatiin humna nama haganaa lubbuu isaan akka dhabamsiisu taasifamee jira. Namoonni madaa'anis jiru. Kanaaf waliigala uummanni naannoo sanii akka buqqa'uu danda'u humnaan kan taasifamee fi rakkoon kun yeroo irraa gara yerootitti deddeebi'aatiin kan ture ta'uu isaati godina keenya keessa aanaalee garaagaraa keessatti aanaalee. Horsiisee bulaa aanaalee saddee keessatti rakkoon kun deddeebi'eetiin kan uumamaatiin hin turee fi marii garaagaraatiin yeroo mari'atamus deebi'ameetiin ta'ee jedhameetiin humni ijaarameetiin hin deemu kun uummata bulaa waliin jiraataatiin hin ture kana jidduutti rakkoo kanneen kan uumaatiin hin ture ta'uu isaati.
Lolli kaleessaa kun akkamitti jalqabame? Namatu walitti bu'e moo akkasumatti dhufanii dhukaasa banammoo lafarratti wal falmiitu ka'e moo akkamitti jalqaba? Jalqabbii isaa waan adda baafattan jiraa kaleessa?
Jalqabbiin isaa durumaa wal falmutu ture. Gareen teessoo biyyoo jedhamu kun abbaa warraa hedduu kan achi jiraataatiin hin ture. Yeroo dheeraa irraa kan achi jiraatan kun ta'eetiin osoo beekamu kanaan duras lafti kun kenna jechuudhaan uummata buqqisanii manniisis gara mana 38 haalli itti gubamaa ture jira. Kaleellee dhufeetuma uummata nagayaan jiraataatiin hin jiru waraanaan yeroo buqqisan jidduu kana keessatti lubbuun namaa kan dabre ta'uu isaati.
Jiraattonni akka isaan jedhan namoota du'an kana keessa 4 milishootaadha kan jedhame kana mirkaneeffatanittu milishoota naannoo sana ta'u.
Jiraatamatu milishaallee isaa waan ta'eef warri hidhatanis keessa jiru jiraattonnis keessa jiranii walitti gara namni 16 kun lubbuun isaa kan dabre ta'uudha kan mirkaneeffanne.
Maanguddoonni lamas keessa jiru ijoolleenis keessa jiru jedhamee jira waa'ee kanoo adda baafattanii.
Sirriidha namni jiraataa ta'eetiin hin jedhame walumatti nama achitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan. Rakkoon achitti gaggeeffame humna kanaan gara jabina rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffanni qabnu.
Tonni jedhani lolli gaggeeffame suni kan yeroo biraarraa adda namoonni afaan Amaaraatiin dubbatanillee achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraasii hin goraa jedhani walumaa galatti baay'ee addadha. Humni kun humna mootummaati dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun nurratti bu'eedha kan isaan jedhan. Humni kun humna poolisii naannoo Somaalee qofa moo humni biraan keessa ture?
Manaalbaa kan beeknu wannaan isaa humna leenji'ee meeshaalee meeshaa ammayyaa meeshaa gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaas osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garaagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture uummanni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi sanarraa karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaarameetiin uummata kanarratti meeshaa gurguddaa dhufaasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura ga'ee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse kanarraa kaanee humni kun humna ijaaramee. Ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaatiin hin jiru nullee kan aanaa adda addaa irratti illee hubataatiin hin jiru humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti buusu hin taane humna jandaa addaa of keessaa qabutu humna karaa mootummaatti ijaaramee maateriyaaliin guutuu qabateetiin dhimma horsiisee bulaa bakka buqqisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaatti.
Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafattan jira.
Qabaachuu danda'a humni kun yeroo tarillee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo Rippaabilika Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola nano moyel isitti wal geggeeffamaatti hin turre keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. As keessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen uummata nagaya akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan bukkeessuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru uummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u shakkii kan qabnuu fi humni liyyuu poolisii kun bakka adda addaasitti karaa ijaarameen uummata keenya irratti miidhaa garaagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati.
Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa?
Sa'aatii booda irraa kaaseetti lolli walirra ture haga galgalaatitti galgala garaa kan bu'utti lolli geggeeffamaatiin hin ture ergati haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga kenna lafa yeroo dheeraa irratti jiraataatiin hin turre qe'ee kenna gadi hin dhiisnu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin. Lolli cimatu geggeeffamaatiin hin ture lolli kun galgalaasitti geggeeffameet ergati dukkana irratti namni arsaa ta'e kun qabbanaa'ee addaan galuu danda'eetiin hin jira jechuudha.
Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame immoo haala akkamiitti jiru?
Awwaalamee jira namni 10 keessaa kun kan marti isaaniitu argamee awwaalameetiin hin jira akka carraa ta'ee namni tokko kan argamne jedhan jira kuuwwan awwaalchisaa geggeeffamee jira.
Gama humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaliirraa bobba'e jedhameetoo namni du'e yookaan namni madaa'e jira?
Namni madaa'e akka jiraattonni nuu kaasanitti isaan biraallee namni arsaa ta'e akka jirutti hin kaasu namoonni hedduu wareegame jedhanii garuu lakkoofsa egzaakti ta'e kana jechuu hin dandeenyu malee garasillee namni arsaa ta'e akka jirutti jiraattonni ni kaasu.
Gama Oromiyaatiyoo namoonni madaa'an jiru ka du'anii ala?
Namootiin madaa'anii jiruunii namni. Afurii kan madaa'anii gara hospitaala Ginnii Riifar jedhamanitti hin geeffamanis kan jiran ta'uudha.
Kana booda gama mootummaatti har'a maaltu godhamaa jira? Mootummaa naannoorraas haa ta'u mootummaa federaalaarraa waan godhame jira haala amma uumamee lubbuu namaa dhabame kana ilaalchisee har'a tarkaanfiin fudhatame maaltu jira?
Tarkaanfiin fudhatame gama mootummaatiin yaa'u sadarkaa aanaatittis sadarkaa godinaatittis qaamni karaa gurmaa'een tokkoffaa uummata tasgabbeessuu namoota. Arsaa ta'an kana sirni awwaalchisaa akka raawwatamu taasisu uummata tasgabbeessuudhaan fuulduraattis mootummaan kallattii kaayee uummanni kun akkamitti jiruu isaa geggeeffachuu danda'a waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaatiin hin ture ta'uu isaati.
Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha ka jedhamu har'a gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha ka jedhamu waa'ee kanaa quba qabdu?
Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa jidduu qubatee jira. Nageenyi. Jidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akka hin uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee jidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaa fi uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaane rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin jidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa jennaan.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangawoota mootummaa naannoo Somaalii Itiyoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisne bilbileyyuu agammaatti kan nuuf deebisee hin jiru. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argandetti kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna.